Nu, lūk, pagājušā reizē mēs iesākām mūsu tēvs lūkšanu un apstājāmies pie lūkšanas un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un runājām par to, ka Jēzus šeit pāriet no, ja tā varētu sacīt, no morāles valodas uz finanšu valodu. Proti, viņš grēkus sauc par parādiem, nosauc. Šo, nu, tādu morāles terminu vai reliģijas terminu viņš pagriež un pavērš arī tādā citās mazliet skatījumā, kas labāk ļauj saprast, ka grēks nav kaut kāda, nu, abstrakta instrukcijas neievērošana, kur cilvēks var teikt, bet es jau nevienam neko ļaunu nedaru. Nu, pat arī, nu, nevienam nav nekāda kaitējuma. Bet jāsaprot, ka grēks vienmēr ir arī kaitējums. Kad tu neesi darījis to, ko tev vajadzēja darīt, tu esi parādā. Kad tu esi izdarījis to, ko tev nevajadzēja darīt, tu esi nodarījis kaitējumu, tu atkal esi parādā. Un tādas neitrālas bezdievības, jeb grēka nemaz nav. Vēl te Luters ir teicis, bezdievis grēko, vai viņš ēd, vai viņš dzer. Un varētu vēl pielikt klāt, viņš kādreiz saka arī, ka viņš elpo. Proti, ja tu nedzīvo pēc Dieva prāta, tad arī visneitrālākās lietas, kas patiesībā nav nemaz, nu, tādā ziņā, kā neviens viņus nenosodīt, neteikt, tas ir kaut kas ļauns, kad cilvēks grib ēst un viņš pēd, vai kad cilvēks grib gulēt, viņš guļ, vai kad cilvēks, viņš ir nevar bez elpošanas. Bet ir tā, ka viss šis dzīves resurss, kas cilvēkam ir dots, lai viņš varētu pat šīs vienkāršās lietas darīt, ja viņš šo resursu lieto, bet ne tādā veidā un ne tādai dzīvē, kādai Dievs viņu ir radījis, tad viņš ir parādā. Nu, tāpat kā ar banku parādiem. Ja kāds ir ņēmis aizņēmumu, lai nodarbotos ar lauksaimniecību un iesāk ar to, ka nopērk lepnu mašīnu, lepnu māju un nelielu jahtu, viņš jau neko slikti nav izdarījis, tās jau viss ir labas lietas. Tikai, nu, parāds viņam vienalga ir jāatdod, jo viņš jau nav to pēc tā mērķi lietojis, kur viņš ir pats tā kā pasludinājis. Nu, tā kā šī parāda lieta tādā veidā, nu, tāda ienes tādu konkrētību. Bet tas ir tā ļoti interesanti, ka Jēzus grēkus nesauc lūksnā par grēkiem, bet par parādiem, lai parādītu arī to atbildību, kas mums ir par mūsu dzīvi. Un ka grēks nav tāda neitrāla lieta, vienkārši kaut kāda aplamība, kļūda, nepareizība, bet viņu vienmēr tas grēks ir kaitējums, pat tad, ka mums šķiet, ka tas nav nekāds kaitējums. Ja. To viņš atgādina to. Nu un tālāk. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Nu, kārdināšana, kā jau mēs to zinām, kārdinājums vai kārība, kur cilvēks tiek kārdināts, nu tā ir tāda, kārība ir tāda vēlēšanās darīt to, ko nedrīkst, vēlēšanās dabūt to, ko nedrīkst, un iegūt to, ko nedrīkst. Bet, nu, ar šo lūkšanu, ja mēs tā, nu, tā varot mazliet paējam sānis, te pavisam nesen bija tāda liela, nu, tā diskusija, ka kādā savā uzstāšanās reizē pāvests, esot Francisks, teicis, ka, nu, mums jau jāsaprot, ka tā lūkšana, nu, mums būtu, nu, ko žurnālisti, protams, līdz mums puslīdz adekvāti, nu, un es tas vēl cits jautājums, bet, nu, nu tas, kas mas informācijas līdzekļos izskanēja, mas medijos, bija tas, ka viņš teica, un kad, nu, tas tomēr, ka tā lūkšana bez maz vai tā kā būtu jāpamaina, vai kā, ko es nedomāju, ka viņš ir teicis. Ja? Bet droši vien mums, it īpaši luterāņiem, tas ir pavisam vienkārši tāds un vienkārši saprotam lietu, jo pāvests pateica, redziet, tur Jēkabs, tā kunga brālis, ir teicis, ka Dievs jau nevienu nekārdina, un tad, nu, tā kā mēs te lūdzam tur kaut kā citādi, nevis tā kā pirmajā brīdī ienāk prātā, bet mums jau katehismā tā ir rakstīts. Mūsu mazajā Lutera katehismā pie šīs lūkšanas skaidrojuma tā arī sacīts. Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā tad par to, lai Dievs nu, neļauj mums iekrist neticībā un bezcerībā vai kādā citā lielā kaunā un grēkā. Ja? Nu, tādā ziņā. Un nu, šī jāatceras vēl, ka šis vārds kārdināšana, viņš reizē ir arī šis perasmos, viņš ir arī nu, tā kā padaļai, tā kā arī tāds pārbaudījums vai eksāmens, tas nav tikai tāds kārdinājums ar grēku, tas ir arī tāds nu, lielie dzīves pārbaudījumi, kāda mums var būt kaut kādā veidā, kur mēs tiekam kārdināt, kā Luters ar ļoti gudri un vietā ir teicis, ka tie lielākie grēki jau ir neticība un izmisums. Nu, tad viņš nesaka, ka, viņš mūs ka mēs nekļūstam slepkavas vai laulības pārkāpēji vai laupītāji vai kaut ko tādu. Viņš saka, tie lielie, lielais kauns un lielais tas pazudinošais grēks ir bezcerība un neticība, kurā cilvēks iekrīt. Bet tas arī tāds liels pārbaudījums. Ja? Un tāpēc mēs lūdzam, lai Dievs neļauj mums ieiet tik dziļi, ka mēs zaudējam ticību vai tiešām izdarām kādus briesmīgus ļaunus grēkus. Protams, ka Dievs jau nevienu nekārdina, ikvienu kārdina viņa paša kārība. Jā. Kas ieņēmusies, kā saka Jēkabs, dzemdē grēku un grēks ieņēmies dzemdē nāvi. Tur ir šī secība, kārība, grēks un nāve. Nu, lūk, bet, nu, protams, ka mēs jūtam, ka šī lūkšana tuvojas savam otram galam. Un mēs runājam par to, ka šī lūkšana, kur viņi ir ietver sevi visu starp Dievu un velnu. Un mēs esam to lūkšanu iesākas ar Dievu, ar tām lietām, kas mūsu attiecībās ar Dievu ir apskatāms. Nu, un tad pietuvojas pie tām, kur ir tās, jāteic tā, ja tā drīkst teikt mūsu attiecības ar velnu. Ja? Tad tur pieiet pie tā otra noslēguma, kur tas pēdējais vārds ir poneros ļaunais. Ja? Nu, tas arī ir tā jaunajā tulkojumā tā parādīts, tādā nu, nemanāmā veidā, jo tas bija jautājums, cik mēs daudz tā kā drīkstētu mūsu tēvs lūkšanas tulkojumu mainīt. Ja? Un tad viena lieta, tur tā kā mēs vienojāmies, ka garumzīmīti beigās mēs varam uzlikt. Un to daudz nemaz nepamanīs, jo skan jau tāpat un atpestīmos no ļauna vai no ļaunā, tad tas tā kā paiet tā nemanīti. Bet tā nu, nianses tomēr ir stipri būtiski. Jo, ka mēs sakām ļaunais, tā ir noteikti tā galotne, ka tas ir nu, šis ļoti konkrētais ļaunais, kurš cilvēku ir ar kārdināšanu novērsis no Dievu. Un būtībā nu, mēs varētu arī teikt tā, ka šeit mēs lūdzam, lai Kristus nopelnā būdam Dievu bērni, mēs varētu šos te lielos un nozīmīgos kārdinājumus, kas visvairāk mūsu attiecības ar Dievu ietekmē, ka mēs varētu būt no viņiem izglābt caur Dieva žēlastību. Nu, kas vēl būtu pie tulkojuma atpestī, nu, es to daudz kā teicu, bet, nu, tā kā mums ir Bībeles stunda, to vajadzētu pieminēt. Šis vārds atpestī vai pat izglāb jau būtu pat labāk nekā atpestī. Jo izglāb, viņš ir tāds gandrīz vai šeit tā kā tāds intensīvāks, ja? Bet tas vārds ir izrauj mūs no ļaunā būtībā, ja? Tas, kā ir meistinieks Himāsais Pēras un bet hyo, tur šis vārds ir gandrīz skan kā latvis kraut laukā. Ne? Nu, tur ir tāda, nu, jāteic, ļoti liels tāds dramatisms iekšā, kas, diemžēl, nu, tulkojumā viņš tiek nogludināts. Kā mēs redzam, ka pestītājs arī šai lūkšanā ir mācījis lielu pacietību saviem mācekļiem. Jo atpestīt tas būtu tā kā, nu, ka nekas tā kā netuvotos vai nekas neapdraudētu. Bet izrauj mūs no ļaunā, tā kā varētu pat tur, varbūt kvadrāt iekavās pierakstīt nagiem, žokļiem vai ķetnām vai kaut ko vienalga, ja, kad viņš jau gandrīz mūs ir sagrābis un tas nozīmē tā, ka mēs esam gatavi arī būdami šajā velna uzbrukumā un lielās briesmās un lielās bēdās gaidīt uz Dievu, Un zināt, ka viņš teiks pēdējo vārdu, viņš mūs beigās izraus no tā. Bet tas izraut, tas tiešām tur ir, tas ir tas, nu, tas pats pēdējais vārds, kur ir ļoti liela, nu, tā gradācija līdz tam, ja? Tas atpestī viņš atkal tā, neļauj nekādam ļaunumam man tuvoties, vai kā. Vismaz tā man izklausās vārds atpestī vairāk tā, bet izrauj tas jau ir tā, ka tu jau esi jau īstās briesmās un jau bez padoma un pats bez kaut kāda, nu jau bez kādām iespējām pats kaut kā tur tajās lietās kaut ko darīt un noteikt. Nu jā, tā tad lūkšana, kas iesākas ar Dievu un mūsu attiecībām ar Dievu un beigās ar, nu, tādu ļoti nopietnu noslēgumu, kas, nu, tā kā varētu teikt, parāda šo mūsu izraušanu no velna varas, kur viņš, būdams, nu, grēcinieka kungs un grēcinieka īpašnieks, zaudēja savu īpašumu, jo Kristus mūs ir izpircis. Dievs mūs darīs par saviem bērniem, bet, nu, tas nenozīmē, ka tas notiek tā ļoti gludi un vienkārši. Tas viss notiek ar lielu cīņu, un šī lūkšana to parāda. Un šī lūkšana mums ir dota tāpēc, lai mēs zinātu, ko Dievs mums grib dot, un lai mēs arī zinātu, ko Dievs arī pieļauj mūsu dzīvē, un tomēr soli sacīt pēdējo vārdu. Tas ir ļoti būtiski. Ka mēs, ja Dievs ir tā licis lūgties, tad mēs zinām, ka tā cīņa var būt ļoti smaga. Ja citādi Dievs tādu lūkšanu nebūtu devis. Bet šis noslēgums patiesībā ir ļoti saspringts un, nu, ja tā drīkst lietot šo vārdu, tiešām dramatisks. Jā, ļoti. Un tie vārdi, viņi to palīdz labāk saprast. Nu jā. Un tālāk ir uzreiz piebild par šo piedošanu, jo mēs redzam, ka šī piedošana ir viena no centrālajām lietām visā lūkšanā, kuri vajadzīgs vislielākais paskaidrojums, jo būtībā šī piedošana ir, nu, visas mūsu dzīves Kristu centrs, žēlastība, kas plūst no Kristus, kur mēs tiekam apžēloti un piedoti. Un tas ir pats lielākais dārgums, ne, nu, tādā ziņā dienišķā maize arī svarīga lieta, protams, bez tās nevar, un viss cits lietas arī svarīgas, Bet tā piedošana ir tas centrs un Jēzus, tāpēc arī viņu īpaši vēl piemin. Un tālāk mēs lasām, tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus nepiedosiet, tad jūsu debes tēvs arī piedosiet, tad jūs debes tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad jūs tēvs jūs pārkāpumus jums nepiedos. Redziet, šeit ir tā korekcija, kur no šīs finanšu terminoloģijas, kur viņš runā par parādiem, viņš nāk tagad atkal pie morāls terminoloģija pārkāpumi. Jā, viņš lieto šo te vārdu, kas jau, nu, tad skaidri parāda šo grēku realitāti tādā veidā, ka nu, tas ir kāds, kaut kādu robežu pārkāpšanu, tas ir kaut kāda novēršanās no Dieva baušļiem, no Dieva gribas. Ja? Un šie pārkāpumi, diemžēl, viņi mums gadās katru dienu, tāpēc, kā jau es teicu, tā ir, nu, domāt kā dienas sākuma lūkšana. Nu, mums tikai tas dienas sākums tādā nērtā laikā ir, es teikšu tā, kad tu mums iesāks dienu. 12. Nakti, vai ne? Nu, ja? Nu, tas būtu gan diezgan sarežģīti, ja mums vajadzētu 12. Naktī celties un tad turēt dienas sākumu lūkšanu, ja? Nu, jūdiem tas bija tā loģiskā, ka pirmā zvaigzne parādās, iesākās vakars, diena iesāks. Tad tev ir aiz muguras iepriekšējā diena, tu lūdz par saviem parādiem, par saviem grēkiem, lūdz pēc piedošanas. Un tad tu liec Dievu rokā savu dienišķo maizi un nevis skrien uzreiz rosīties un darboties, bet liecies gulēt, kur Dievs jau sagatavo nu, tad to pamatu tai dienišķai maizei, ka tu rīt celsies, ies un strādās. Ja? Tā kā no tādā ziņā tas varbūt ir ļoti skaisti, ja mēs to tā ieraugām šai lūkšanā, ka tā ir dienas sākuma lūkšana. Bet vienmēr tā diena, kas aizvadītā, tā velkas pakaļ ar saviem grēkiem un ar mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, ar to, ka mums kāds ir pārnodarījis un mēs kādam esam pārnodarījuši. Nu, to mēs tā kā ar Dievu izlīkstam, bet, protams, mums jāceņš izlīkt arī, un par to ir daudz Jēzus runājis ar savu tuvāko. Un te atkal ir tas varbūt pats grūtākais, jo pēc taisnības, jau, nu, mums tā kā nekas nevarētu draudēt, ja kāds mums kaut ko ir nodarījis pāri. Viņam jau jāsargās, kas tad? Ne jau mums. Bet Jēzus saka, nu, ka mums jāsargās ir. Jo, ja mēs neesam tajā Dieva žēlastībā īsti, ja mēs neaptveram, cik liela ir tā piedošana, ko Dievs mums ir devis, nu, tad, protams, ka mēs arī nemeklējam izlīgumu ar otru cilvēku, bet ja mēs apzināmies savus grēkus un savus vainas, tad, protams, mēs arī saņēmuši piedošanu, gribam arī citiem piedot. Bet tā nav vienkārša lieta. Tā nav vienkārša lieta, jo daudz cilvēki kādreiz ir nopūtušies par to, ka viņi nevar kaut ko piedot. Nevar piedot savam tuvākajam un nevar izlīgt ar viņu. Un tā īsti, ir tādi gadījumi, kur nu, īsti nemaz tas bez Dieva žēlstības, bez Kristus žēlstības nav iespējams. Es nu, tā zinu kādu stāstu. Tas ir stāsts no man labi pazīstamiem cilvēkiem, kāds vīrs un tēvs pēc, ka ar ļoti grūtījos gados bija pametis ģimeni ar trim bērniem un aizgājis pie citas sievietes. Un tur vēl nāk klāt, ka tie bērni vēl visu karu bija gaidījuši tēti pārnākam. Un tas tētis viņiem bija kā tāds, es nezinu, kāds gaišais sapns, bet tas tētis atmāca un aizgāja. Un 47. Gadā, kas bija diezgan grūts laiks, ja, nu, šie bērni un mazbērni Nu, palika bez tēva un mātiņas audzināja vienu. Un, nu, tā. Un tad, kad viens no šiem bērniem izaug pāriem, tad diviem tas nebija problēma. Viņi ar to tēvu tā kā komunicēja, tā kā brauc pie viņa, kaut kā, nu, kaut kāds attiecības uzturēja, bet vienam no šiem bērniem tas bija tik smagi. Visu mūžu tas cilvēks nevarēja piedot un nevarēja un nevarēja piedot un, un visu mūžu viņš pilnīgi, tas viņam bija sāpīgi un ārkārtīgi tad ievainot vietu. Un tad, kad tas cilvēks kļuva par kristieti, tad nu, viņš ar smagi saslim, un pirms savas nāves, ka vēl viņš varēja kustēties, nu, tas tēvs vēl bija dzīves, par laimi tēvs bija ilgi dzīvotājs. Aizbrauc pie tēva, izrunāja un izlīga. Tad, kad tas cilvēks atbrauc, un viņš ir, cik labi, ka es to izdarīju, ka es to vēl pagūju izdarīt. Nu, tas tāds, nu... stāsts ar labām beigām, vai ne, bet varēja taču nepagūt, varēja jau tas tēvs būt miris, un, un varbūt, ja tas cilvēks nebūtu kļūst par kristieti, vai kā tas būtu bijis iespējams, nezinu, bet nu, šāds izlīgums ir ārkārtīgi nepieciešams, jo mēs redzam, Kristus ļoti piekodin un ļoti pamāc, ka tai mūsu gatavībai piedot ir cieši saistība ar palikšanu tajā žēlastībā, kur mums ir piedots. Ne tā, ka mēs ar piedošanu varētu ko nopelnīt, bet tas mūsu izlīgums ar mūsu to tuvāko, kur kāds mums ir nodarījis pāri, ļauj mums palikt tajā piedošanā, ko mēs jau esam saņēmuši. Un Lūkas evaņģēlijā Jēzus stāstu vēl veselu tādu stāstu par kādu vīru, kādu kungu, nu, cik var saprast ķēniņu, kurš norēķinās ar saviem parādniekiem, un mēs jau pieminējam pagājušreiz, tas viens bija parādā 10 000 talentu, kas ir Latvijas gada koprodukcijā. Budžets. Nu, budžets, jā, faktiski, jā. 10 miljardi.
Jā. Par mūsu tās lūkšanas noslēdumu.
Jā.
Ja tarp pieder valstības spēks un gods.
Jā. Un, nu, šajā jaunajā tulkojumā nav tas pielikums, tas klāt, es nezinu, vecajā ir bijis, viņš vai...
Ir, viņš vecajā ir, un tāpēc ar valstības spēks un gods.
Jā. Un, nu, ja mēs tā paskatāmies... Jā, apakšā ir piebildi. Dažos vēlīnos manuskriptos 13. pantam ir turpinājums, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Un tiešām, ja mēs paskatāmies, teiksim, no kaut kādos tādos ar zinātnisku aparātu izdevumos, redziet, kā te ir, piemēram, grieķu teksts, tie, kas redz, varbūt, jā. Es varbūt padošu tad apkārt. Šeit ir teksts, un šeit ir, nu, tas zinātniskais aparāts. Par katru burtu, par katru iztrūkstošo vai tur, kur ir un, ir aizvietots ar arī vai bet ar taču vai kaut kā tā, kas ir tāds tīri, tāds nianses, kas neko daudz neišķir. Nu, te ir kurā manuskriptā, kur tas ir un kur pamatojas tie, kas tur ir tur augšā. Un ja skatās šī piebildi, ja, kas ir doksoloģija, ir tāds slavinājums, tad viņi ir kādos, nu, jau 5. 6. Gadsimta jau manuskriptos agrīnijos viņi nemaz nav. Un tāpēc varbūt, nu, ir diezgan droši tā, ka nu, tajā, kā agrīnā baznīca, nu, neko tādu nav tā kā zinājusi to pielikumu. Bet acīm redzot, tas ir bijis ienācis, kā to mēs teikt, no liturģijas iekšā. Ja? Ka tai liturģijā kaut kādā brīdī šis slavinājums, nu, ir, nu, parādījies, nu, piemēram, kā mēs, kad dziedam psalmus, ja? Un mēs vienmēr, lai tas psalms tur ir kāds vai ne, bet beigās gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības mūžība, vai ne? Un mēs tos psalmus dziedādami, nu, tā kā vienmēr to arī tā dziedam, ja? Un tai, protams, ka tai psalmu tekstā nav tāda teksta, ja, tur tas, tas tā doksoloģija, jeb tas trīsvienības slavinājums nav, bet, nu, kaut kā, kaut no kaut kurienes arī, nu, šeit mēs redzam tas, tas, tas tā doksoloģija, jeb slavinājums, nu, ir ienācis un domājis no liturģijas, kur līdzīgi, kā tas draudzē ir bijis lietots, varbūt ilgstoši lietots, un cilvēki tādā veidā jau to ir tā kā, nu, lietojuši, un, 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 un tas ir iegājis iekšā Bībeles tekstā, kaut kādā brīdī. Nu, tie iemesli varētu būt ne jau gluži kaut kāda kļūda vai, vai, vai kas, bet, nu, cilvēki, kas ir pieraduši pie kaut kāda teksta, nu, viņi varbūt arī grib, lai, lai nu, tad viņš, tad, tad tai arī viņi tai ne jau Bībeles eksemplāra. Bet tajā viņa evaņģēlija varbūt kaut kādā fragmentā, kas viņam vienīgais ir, ja tas evaņģēlijs, kas viņam ir, jo, iedomājieties, 5. 6. Gadsimtā, nu, kuram tad bija Bībele? Nu, Bībele maksāja 30-40 tūkstoši vispilnu denāriju. Nu, tā, tas ir pusmiljons. Visa Bībele. Nu, labi, jaunā derība varētu būt, nu, var, nu, pa kādiem droši vien, nu, tādu, kaut kādu tādu palietotu izdevumu varētu pa 50 tūkstošiem nopirkt. Nu, tad, kuram viens evaņģēlijs, nu, tas jau dabūjis pa 700-800 var berzēt rokas. Nu, iedomājieties, vai ne, tad viņa tā bibliotēka varbūt bija, tur Marka evaņģēlijs, tas tāds īsāks, drusku lētāk, no pirmā Pētera vēstule, un tad varbūt, nu, Mata evaņģēlijs, kur bija, tad viņš arī tas teksts kaut kā tā, nu, bija ielikt iekšā, lai tur viņš būtu tā, kā tas cilvēks baznīcā to lieto, nu, kaut kā tā, tā domas raisās zinātniekiem, ja? Un tad arī nebija tā, ka cilvēki tā milzīgi par tādām lietām, nu, satraucās, jo, nu, tur jau nekas nepareizs tā kā nav klāt, Nu, baznīcā mēs tai lūkšanai to pieliekam klāt. Nu, protams, visticamāk, ka Jēzus, tad, ka viņš mācīja mācakļiem, viņš to nav teicis. Bet senbaznīca vienmēr to ir zinājis, arī viduslaikos. Tāpēc Luters, piemēram, katehismā, pirmajos variantos, viņš maz nepaskaidro to, jo tev piedara valstība. Katehismā viņš taču paskaidro tikai āmeni. Tikai āmeni paskaidro. Viņš nepaskaidro šo doksoloģiju, jo viņa nebija. Nu, viņu, nu, arī katoļi tagad, piemēram, viņa maz to doksoloģiju klāt tā kā neliet. Nu, tā ir drusku palikusi tāda, nu, speciāli drusku paņemta, lai, nu, tad arī tā liturģija vairāk tā kā atšķirtos vai kaut kā tā. Nu, tā. Labs jautājums. Es tagad uzreiz nezināšu atbildēt.
Tas pat to tevi šito tevi tā, tā noņēma no jaunās, jaunā tulkojuma?
To... Nē, 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 to noņēma tekstu komisija, katoļi neko nenoņēma. Vien ir apakšā piezīme, jo mūsu uzstādījums bija tāds, ka mēs tulkojam, nu, ja tā gribat var pašķirstīt, nu, piemēram, tā ļoti uzskatām lapus, ja, tas aparāts ir šitik un tas teksts ir šitik. Protams, ka tur nav nekā tāda, kur kaut kas būtu iešmugulēts vai, vai tur, bet vienkārši tās teksta atšķirības, nu, pilnīgi nenozīmīgās, bet ar kādu rūpību viņas ir uzskaitītas. Kaut kur ir tas un, kaut kur nav tas un. Nu, kaut kur, kaut kur, nu, ir bet, kaut kur taču, kā jau es teicu, ja kaut kur kāds būtu sorti izlaists vai kaut kāds, nu, nu, varbūt kaut kāds iestatnājums drusku viegli ielikt. Bet, bet mūsu uzstādījums bija tāds, ka mēs tulkojam to tekstu, kas ir augšā. Un ja mēs kaut ko gribam, kas arī šeit apakšā ir pieminēts kaut kādos atsevišķos manuskriptos, tad mēs to liekam piezīmēs apakšā. Nu, tāds mums bija tas uzdevums dots, un tā mēs esam tā puslīdz, tā mums tā ir sanācis. Ja. Viņš nav bijis visticamāk, nu, agrīnijos tekstos viņš nav. Nu, pēc tam kaut kas ir pierakstīts, nu. Kādos atsevišķos manuskriptos, es domāju šī iemesla dēļ, ka tie nebija kaut kāda Bībeles izdevuma, bet tas bija tāda privāta manuskripts, ko cilvēki saka, nu tad, nu, ieraks tur tā kā mēs baznīcā, lai tad, kad mani bērni mācīsies lasīt, lai viņi zina noskaitīt tā kā mēs baznīcā skaitām. Nu, varbūt, ka tā, nu, tas es pieņem tādu hipotēzi. Jā, es varu te apstīties, ja tas kaut ko, ja kaut, kas tas, ja kaut ko tas dod. Nav neviens, nav, neviens ļaunprātīgi nav izņēmis. Mums gan ir bijis no diezgan tāda, tāda kādreiz asi tādi apgalvojumi un uzbrukumi attiecībā uz Lūkas evaņģēlī mūsu tēvs lūkšanas variantu. Un, un, un tur tad tur tad ir, kas tik nav dzirdēts, vai ne? Nu, es nolasīšu viņu, jo tas jau mums būtu labi tagad to, to salīdzināt, ja? Un, un Lūkas evaņģēlijā, tā, kurā tad tas bija vietā. Tā. Tā es paskatīšos. Tā. Tas ir Lūkas 11. Nodaļa, ja? Lūkas 11. Tur ir, tur ir tā. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums ik dienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ik vienam savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Nu, īsāks teksts. Tur ir tādas lietas, kas nav... Un tad, protams, tas ir jautājums, vai, vai Jēzus vienmēr tikai vien šīs lūkšanas versija ir, ir, ir lietojis. Vai, vai varbūt nu, tas Lūkas evaņģēlī nepilnākais attiecīgi teksts, vai tur ir kaut kas palaiz garām, jo cilvēks kaut ko var aizmirst. Ja? Un tas Matei ir pilnīgāks. Protams, mēs redzam, tur ir vairāk tas ietverts, ja? Bet mums ir bijuši tādu uzbrukumu, kur uzreiz kādi cilvēki saka, velns ir nozadzis. Mums vajag Lūkas evaņģēlijā ielikt viss tā kā Mateja evaņģēlijā. Nu, tas atkal kaut kur tas pat ir darīts bijis, tādi precedenti ir bijuši. Bet nu, to tā kā nē, mēs tulkojam tekstu. Un mēs kaut kā ar to iemācāmies dzīvot, ka mēs saprotam, ka nu, nav mums evaņģēlijā uzrakstīts viss, ko Jēzus runāja. Ir kādreiz varbūt viņa runa, kas ir bijusi, es nezinu, vairākas stundas, ir izteikt vienā teikumā. Nu nav, nu, nu nav. Nu tik, cik svētais gars ir licis tam evaņģēlistam teikt, tik viņš arī ir teicis. Cik viņš ir atcerējies, cik svētais gars viņam ļāvis atcerēties. Nu tur arī tās drusku atšķirības ir no evaņģēliem.
Vai varētu būt, ka arī iepriekšējā tulkojuma izdotajās bībeles, kādos iedomos arī Mateja evaņģēlijā nav šis beigu slavinājums?
Varētu būt. Es domāju, ka ja mums te būtu tas Gideona zilais, jeb, jeb Matuļa, tas tieši 88. Gada, ja te mums būtu kaut kur pie rokas, tad iespējams jābūt. Jā, jā, tad iespējams... Jā, nē, šajā ir gan. Šajā ir. Nezinu, šajā ir. Nu, šim vajadzētu būt tādām pašām. Šim vajadzētu... Nu, tā bija viena mans. Jā, kaut kur, kaut kur, kaut kas tās ir redzēts, bet laikam... Tērī, tas pats jā, tērī ir šā, jā. Bet, nu... Jā. Jā. Nu, te mums ir nu, tās, tās, tās teksta atšķirības mazlietiņa. Jā. Nu, ir, ir, protams, jautājums, nu, no kurienes tad šis slavinājums, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžam viņš ir nācis. Un tā, 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 tā doma ir tas, ka tas ir nācis no, no Dāvida lūkšanas, ja vienas, es tagad no, no, no Samuela grāmatas man šķiet, kur mēs tādas līdzīgas, tādu līdzīgu slavinājumu lasām tikai daudz garāku un plašāku, ja, bet ka tur šīs tēmas ieskanās, ja, un, 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 nu, vai tas ir no turienes nāca vai ne, bet, bet, bet diezgan droši, ka tas ir no dievkalpojuma liturģijas. Protams, ja mēs skatāmies, nu, arī citas lūkšanas, kā ir. Piemēram, es sveicinātu Marītu žēlstības pilnā. Tas kungs ir ar tevi. Ja? Tas, mēs zinām, nu, tas ir Bībeles teksts. Bet, nu, kad pieliek klāt, lūdz par mums tagad un mūsu nāves stundā, nu, un ja kāds to ielikt Lūkas evaņģēlijā, tajā vietā, kur eņģelis sveicina Mariju ar šiem vārdiem, ja? Nu, tas laikam nebūtu pareizi, ja? Tas tā kā tas lekt laukā. Un tas būtu pilnīgi pretrunā ar daudz ko. Bet nu šeit tas tā ir tā, laikam, kaut kāda tāda tradīcija, ko mums tagad ir ļoti grūti saprast, kā viņa tā ir izveidojusies, ka kaut kādā brīdī tāda mode bijusi vienā kaut kādā apgabalā. Un tad tas kaut kā tā ir, nu, arī vēlākos laikos pārņemts tādās. Bet cilvēki zinājuši arī Luter laikā un lagrāk, ka tas nav teksts. Ka tas nav teksts. Ah, tas ir nerediģētajā, ja, vai kurā? Tas ir revidētajā, vai? Tas ir revidētais?
Nē, tas ir vecais īstā.
Pavisam vecais, ja?
Jā.
Londons, ja, tas 65.
Jā.
Jā, nu tad tas, nu tur laikam tad ir redzēts tas, jā, ka kvadrāti iekavās iekavā, jā, 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 jā. Tā kā pareizi bija, tā nebija. Tad. Aha. Jā. Jā. Nu, lūk. Bet nākamā tēma, tātad lūkšana, nākamā gavēšana. Nu, kā jau mēs iepriekš runājam, visi šī kalnas prediķa pamācīšana. Vispirms ir pamācība par lietām, kas neapšaubām ir grēki. Slepkavība, laulības pārkāpšana. Nu, tad tur dusmas un kārība, kas ar tur tajā tiek ietverts un skaidrots iekšā. Tad ir nu, tādas lietas, kas būtu tā kā neitrāls. Acis pret acis, tur zobu pret zobu, tā kā atriebība, atmaksa, ja? Tad tālāk ir lietas, kas jau ir jau mīlestība pret ienaidnieku, ja? Kas jau šajā vēl aizvien konflikta zonā, bet tikai vēl kāpinājums, ja tā var teikt. Un tad jau nāk ne tikai tādas lietas, kas tur ir vai neitrāls, vai nu, kā varētu teikt, tāds neatriepties, neatmaksāt ļauna, bet kas ir runa par labajiem darbiem, kur tur cilvēki grēko labajos darbos. Un tālāk tad ir, kur viņi grēko savās lūkšanās, kas atkal ir viņi, nu, ļoti, ļoti svarīga lieta attiecībās ar Dievu, kur viņi izrādās savās lūkšanās, vai viņi mēģina manipulēt ar Dievu savās lūkšanās, kas tur ir šīs pamācības. Un tā nākamais ir gavēšana. Nu, tā piedar šī gavēšana piedar pie dievbības tad izpauduma. Un, nu, tas nākamais fragments arī saka, kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavēji, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, kad tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā, un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Nu, gavēņa jautājums tāds vienmēr, mūsu baznīcā ir tāds, kur vienmēr tiek uzdot jautājumi, jo mums nav nekādas tik stingru, striktu noteikumu, ko ar to darīt. Ja? Nu, viena lieta, kas būtu skaidrs, ka tas, ko viens otrs sauc par gavēni, luterāņi par gavēni nesauc. Jo luterāņi par gavēni nesauc ēdienu šķirošanu vai kaut kādu diētu īpašu. Jo, ja mēs saprotam, ka Jēzus ir 40 dienas tuksnesī, nē, un nedzēja, viņš gavēja bet viņš gavēja 40 dienas, bet tas nenozīmē, ka viņš tur ēda sēnes, zivis, kartupeļus, kāpostus vai kaut ko tādu, ja? Kas būtu gavēns, nu, kā to saprot šur tur, vai ne, citās konfesijās. Protams, viņš neēda 40 dienas un 40 naktas, un te ir runa par to gavēnu, par ko arī Bībele vecā derība runā. Tas ir gavēns, kad, kur bija šie regulārie gavēņi, kas bija noteikti vecajā derībā, kur tad dienā, pa dienu, dienas gaišajā laikā nedrīkst ēst un dzert, un tad bija nu, atkal nakts laikā, tad tur tad varēja ēst un dzert, nu, apmēram tāpat kā tagad to dara musulmaņi, ja, savos gavēņos. Nu, tas būtu tas veids kā Bībelē. Bet šis gavēnis, kas ir domāts uz tādu miesas disciplinēšanu un mērdēšanu, nu, viņš arī ir izraisījis vienmēr arī jau vecajā derībā tādas praviešu nu tādu nu, pamācību vai vēršanos pret nepareizu gavēni, kur gavēnis pēc būtības nu, nav ne īsti miesas mēdēšana, un nu, tāpēc mēs lasām praviešu iesaist grāmatā, piemēram, mēs lasām šo pamācību par to, kas tad ir īsts gavēns un kas nav īsts gavēns, un tas ir 58. Nodaļā. Šeit diena no dienas tie meklē mani, manas gaidas tie kāro zināt, saka Dievs tas kungs un tā tālāk. Un jautā tā tad, kādēļ mēs gavējam, un tu neredzēji, vārdzinājam sev, un tu nezināji. Un Dievs atbild, pat gavēņa laikā jūs meklējat sev tīkamo, un visus savus klaušiniekus apspiežat. Redzi, jūs gavējat, lai kašķētos un kautos, un neganti triecat ar dūri, ne tāda nu, jūsu gavēšana, ka augšie nedzirdētu jūsu balsis. Vai šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, diena, kad cilvēkam vārdzināt sevi, kad galvu liec kā niedri, tērp maisu un pīšļiem kaisās, vai to jūs saucat par gavēni, kungam tīkamu dienu? Vai ne šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, kad tiek atraisīts apspiestības važas, kad noņem spaidu jūgu, kad apspiestu atlaiž brīvībā un sarauj visas saites? Un tāds, kad ar izsalkušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad ieraugi kailo un apģērbi viņu, tad nenovērsies no otra, kas tāds pats kā tu pats. Tad tava gaisma izlauzīsies ausmā, tava dziedināšana steigs plaukt, taisnība ies tev pa priekšu un kunga godība būs tev aizsegs. Protams, šeit nav runa par tiem Mozes bauslībā pavēlētajiem regulāriem gavēņiem. Bet acīm redzot, šeit Dievs var pravietu vēršas pie tādiem, kas ir nu, tādas privātas dievbības izpausmes, kur cilvēki meklē Dieva tuvumu, kur cilvēki vēlas, lai Dievs pievērš savu vaigu viņiem. Ja? Un tie nav tie regulārie, bet tie tad ir kāda īpaša atsevišķā dievbība. Un nu, tur tad Dievs var pravieti arī pamāc un aprāj, un norāda uz kādām pilnīgi nepieņemamām lietām. Nu, šodien, ja mēs tā skatāmies tajā 58. Nodaļas praviešu iesaist kontekstā, nu mums jau vairs baznīcā tādu gavēņu, kā vecajā derībā bija pavēlēts, nav. Nu, to tie regulārie. Jā, nu ir baznīcas ieviestie dietārie, kur nedrīkst ēst gaļu un pienu, un tad to sauc par gavēni. Nu, tas nav tas gavēnis, par ko Bībele runā, bet, nu, tad mums būtu palikuši tad tie gavēņi, kas ir tie īpašie, kur cilvēks, nu, no kaut kā atsakās, lai pievērstos, lai meklētu Dievu, lai meklētu Dievu tuvumu. Un, protams, nu, šodien droši vien Dievam car praviet ar būt kaut kas sakāms, kā cilvēki šodien, piemēram, gavē. Un, nu, piemēram, Šodien noteikti būtu ieteicams gavēns, kādu pirms 20 gadiem neviens nezināja. Teiksim, kādu vietu tālruņu vai, kā tagad saka, gadžetu gavēns, jā. Tas gan būtu ļoti svarīgs gavēns, jo kur cilvēki caurām dienām tur sēž un nevar atrauties, ne viņi veltī laiku savam tuvākajam, ne viņi veltī laiku dievam, viņi sēž tai viettālrunī vai planšetē vai kaut kādā citādā veidā internetā, un es domāju, nu tad tur vairs nav runa par ēšanu un dzeršanu, ja kas... Nu, kas būtu tādā veidā, jo arī pravietis saka, ko jūs te tur kaisāt pelns vai kādu sārējas darbību darat, pabarojiet sērdien, atraisiet varžas parādniekam savam, nu tātad pievērsieties savam tuvākajam savā ziņā. Un atsakieties no kaut kādu savu pašlabumu, kas jums būtu. Nu, labi, mums šodien reti, kuram būtu vergi, vismaz Latvijā es tā kā nezinu, ka kādam būtu vergi, ja? Varbūt, ka kāds ir, bet tas ir ļoti slepeni, notiek un apslēpti. Nu, arī par atraitnēm un bāriņiem mums tā kā jau sabiedrība kaut kādu zinām rūpi ir uzņēmusies un mēs ieslēdzot televīziju katrās panorāmā dzirdam, par sistēmas bērniem, par bāriņiem, kā nu tur viņus uzņems ģimenēs vai neuzņems, un jau nezinu, jau bez maz jau viņus sāk dalīt, kurš ņems un tā, ja. Bet nu nav tā, ka kāds no viņiem mirtu badu vai būtu neapģērts vai kails būtu. Nu tā kā tas, kas ir 58. Nodaļā pie Jesajas, mēs tāpat taisno nevaram tā kā uz sevi pārlikt, bet mēs arī nevaram pateikt, nu, ka viss ir kārtībā, ja. Tāpēc droši vien kaut kāds tāds mūsdienu konteksts būtu ļoti svarīgs. Nu, man piemēram ir gadījies cilvēkiem, nu pat tā, uzlikt gavēni, bet tiešām nevis tādu, ka tu tagad neēd un nedzer. Bet tad divas dienas nedēļā iztiec bez tā savu planšetnieku. Vai, ko tas ir grūti. Nu, tas bija tā pastorāli tiešām tā, nu, draudzē tāds, ne mūs draudzē gan, bet, nu, Bet tāds gadījums bija, jā. Tāds gadījums ir bijis. Nu, ko Jēzus saka, ka tā gavēšana būtībā tur kaut kas no tā cilvēka sirds greizi, viņš saka, ko jūs gavēja, kad jūs gavējat, neesiet nīgri, kā liekuļi, kas rāda drūmu seju. Būtībā, ja mēs tā paskatāmies uz to Jesajas kontekstu, viņš ar mums ļoti daudz ko pasaka tā 58. Nodaļa. Tu taču cilvēki dodies uz tikšanos ar Dievu, tuvoties Dievam. Tāpēc tu noliec nost tās lietas, kas tev traucē, nu tās varbūt ēšana, dzeršana, tās varbūt naidošanās ar citiem cilvēkiem vai kas, Nu, te arī tas drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji, bet, ka tu tagad, ka tas tev nav drūms pienākums, bet, ka tas patiesībā ir prieks, tu tojies Dievam, tu meklē Dievu vaigu, tu tagad, tas patiesībā ir svinīgs brīdis, tu esi visu pārējo citu lietas nost, lai varētu lasīt Dievu vārdu, lūgt Dievu, tuvoties Dievu, meklēt Dievu vaigu. Nu, protams, kad tu dodies uz tikšanos ar Dievu vai pievērsties Dievam, tad tā ir, nu, tur tad bija jābūt nevis nīgram un saīgušam, bet būtu tā kā jābūt priecīgam par šādu brīnišķīgu iespēju, par šādu brīnišķīgu lietu, kas ir, kas tevi dāvāt, kas tevi dot. Un tas nozīmē, ka kaut kas ir, ka Jēzus par to runā, un ka tas tā bija, ka tie cilvēki tā kā, nu, tā kā to tā kā tādu pienākumu uzturēt, tā kā tādu milzīgu kaut kādu upuri. Jēzus saka, nav pareizi, ka tu gavēji svaidi savu galvu, reļu, mazgā savu seju, nu kā ciemos iedams, vai mīļus viesus gaidīdams. Vai kā uz tikšanos ar kādu iedams. Kad tu ar prieku to dari, jo tas taču ir tāpēc, lai meklētu Dievu vaigu, lai tu rādītos Dievam, nu, lai tu nāk Dievu priekšā. Es domāju, ka tas ir tas varbūt tas galvenais un centrālais šajā pamācībā par gavēšanu. Ne tik daudz kaut kāda tāda uzvedība, bet caur uzvedību, caur augļiem, caur to, kas acīm redzot, norāda uz to aplamo sirdi, uz to aplamo izpratni. Nu, tad caur augļiem, ja es to runā, nu, kāpēc jūs esat tik nīgri, ka jūs gavējat? Vai te jūs netuvojaties Dievam? Vai te jūs to cilvēku dēļ darāt? Vai cilvēku priekšā darāt?
Teikt, man iepjauts arī tas, ka nu, citiem nav nemaz jāzina, ka tu gavēji.
Jā. Jā. Tā ir. Un es esmu tā, to arī pie kristieši, kādreiz viņus var pieķert, ka viņi gavē. Kādreiz var pieķert, bet kādreiz ar nevar pieķert, vai ne? Tādā ziņā, nu, kā saka tā, bez tādas īpašas situācijas nemaz nevar pieķert, vai ne? Nu, kādreiz ir, ka tu tā, mēs te sēžam pie galda un kāds tā kā laiž tās maizītes garām, bet tu jau nekad jau neredzi, kurš laiž garām, kurš ēd, vai ne? Tā ir, vai ne? Tu jau tur jau tad būtu tam īpaši jāskatās, ja? Bet nu tā, neviens no viņiem, kurus es pieķēs, nekad nav bijis ne drūms, ne īgns, ne nīgrs, ja? Visi bijuši priecīgi un tā kā, jāteic tā, tas ir, tas vārds pat bez tādas īpašas iespringšanas kaut kā, ja ir attiecības ar Dievu kārtībā, tad tas kaut kā tā notiek un tad pat īpaši kaut kāda milzīga strostēšana pie šīm lietām, nu, par laimi, nu, nav vajadzīga, tāda, ka tu nepareizi gavēji, jā. Nu, jā, varbūt, ka tu kāds varētu tā meklēt Dievu vaigu un tam pievērsties, un tad mēs varētu domāt, kāda tā gavēšana un varētu būt arī bez tā sēšanas un dzeršanas vēl kāda, jā. Bet, nu, tā ir tā pievēršanās Dievam, Un savam tuvākajam tādā īpašā veidā. Nu jā, protams, vēl arī senos laikos, ko tad piemin teologi, bija jau tā, ka nu tā visu gadu jau nebija vienādi, ko ēst, vai ne? Ka nu tad, ka bija tāda brīža, ka tā ēšana bija paknapāk, un ka tad varbūt gavē, lai nu arī pēc tam, lai varbūt bērni būtu labāk pēduši, ar var gadīties tādi. Bet, nu, protams, ka tas, nu, tādā tiešā veidā neatiecas uz to, par ko Jēzus runā. Bet, nu, mums jau šodien, nu, tā gan nav vai par laimi, vai par nelaimi, bet, nu, nav. Vienkārši, nu, kā pēc fakta. Jā. Nu, lūk. Un tālāk ir par tādām ikdienas dzīvēm un rūpēm, par mantas krāšanu. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodis un rūs tās maitā un kur zagļi roku un zori.
Man jau apēd, man var būt kodis.
Ko jums apēd?
Zābaks apēd kodis.
Zābaks. Tos, kas tu prašķēji molodas, tos, ja kas citi.
Es aizsāk zābaki ar dabīgo gaicu villiņu. Nu, pa vasaru jau bija nolikt kas.
Villiņu jau bija druska.
Es gribēju viltīs, tagad kā es uzies.
Bija labi garšojis. Nu jā, jā. Nu šīs būs, jā, tādas ļoti čaklās kodas, vai ne? Nu, jāteic tā, nu, protams, Žermēna aizskāra vien ļoti tādu mūsu platumu grādiem, mūsu kultūrai raksturīgu lietu. Jo, nu, tomēr tajos platuma grādos vairāk vai mazāk var staigāt ar vieniem apaviem, un tādas milzīgas ziemas drēbes tev nekur skapī nekarājās, līdz ar to tām kodēm nebija tā daudz, kur ieskrieties, ja tev ir kaut kas tikai tas, ko tu valkā aktuāli, vai ne? Bet ar to visu tomēr mums jāsaprot, ka, nu, kur tad kodi? Kodi jau tur grauž, kur tur es nolicis maliņā kaut kādai nebaltai dienai vai kaut kādai citai reizei, vai kaut kur tev ir aizmirsies, vai kaut kur žēl kādam atdot vai izmest, un tagad jāteic visu šo košu būšanu, mums atvieglo apkarot, protams, visur ir tagad tie, nu, ja tev drēbes nevajag, tie konteineri. Es redzu, cik mana sieva ir priecīga palikusi, kopš tie konteineri tādi uzradušies ir, jo kaut kur pats jau pašam atrasti sevišķi tādā diezgan pārtikušā sabiedrībā, nu, kādam citam iedot. Nu, redz, man ir labs mētels, vai man ir laba zābaka, vai man ir laba cepura, kas tur toreiz pie nabadzības, tas bija pilnīgi normāli. Ja tev kodi sēd, tad tu kaut ko esi aizmirsis pa savu tuvāku, vai ne? Tādā ziņā. Bet tagad jau nevienam īsti nevajag, ja? Pat tā kā, nu, tu, tev būtu vēl tīri laba manta vai kaut kā tā, bet, nu, tev vairs viņi vai neder, vai nu, kāda cita iemesla dēļ, nu, tu labprāt viņu kādam iedot, bet nav jau neviens, kas ņemt viņu pretī.
Jā, ņem pretī.
Un skājā var ielikt tagad. Tev šī, pie šī mājām te var te konteineris, kur var ielikt. Šur tur ir tāda konteineri, kur ieliek maisos, un tu var to ielikt, un tad tev... Nu, tad tas nav tāda apaugšana ar krāmiem, jāteic tā. Jo tagad tev īsti arī mēs dzīvojam tādā bagātībā, ka tev ir pilns skaps ar drēbēm, tā nav nekāda bagātība. Ne? Tā nav manta šodien vairs. Ja.
Tāpēc spurs sintētika nē, bet tas, kas ir dabīgs, to apēd.
Bet viņas tā ir gudrs, ar? Viņam, viņas ir viņas negandas, bet gudrs ir. Jā, tā ir, jā. Jau no mazām dienām ļoti gudrs, jo pašas kodas jau negrauž, bet tie viņu tās...
Es nezinu, kas ko grauž, bet...
Tie viņu bērni, kožu bērni.
Sāpa
kā ir kodas sajēd. Tā kā, redziet, kā Žermēnai šitas teksts trāpīja ļoti tādā svaigā un sāpīgā brūcē, kā saka, ja, ka vairs nebija. Bet tas bija tā, ne jau, ka Žermēni būtu mantu krājis, bet es saku, tā ir mūsu arī plata, jūs redziet, ka tā kultūras un vidas atšķirība ar kaut kādu korekciju ieliek, ja, jo tur pie viņiem jau tur tādas milzīgas ziemas drēbes jau nekādas nevajadzēja, jo siltas drēbes vajadzēja arī vasarā pa nakti bieži vien. Ceš jau tuksnesies. Kāpēc, piemēram, Vidusāzijā cilvēki ziem un vasaras staigā vienās un tais pašās drēbēs? Tāpēc, ka viņiem vasaras naktī tuksnesī ir mīnusi vai nulle. Un tad vienalga vajag to halātu, to vatēto. Un tad, kad uznāk tie mīnus 40 ziemā, bet tu jau viņi, nu, tā visu laiku valkā. Un vasara atkal, kad ir karstums, tad tu tomēr tur jūties kaut cik sakarīgi viņā, ja? Bet, nu, mums, redziet, Žermēna aizskāra ļoti interesanti tādu kultūru vidas tādu jautājumu. Bet, nu, tātad nekrājiet sev mantas ir zemes, kur kodas un rūstās maitā un kur zagļi roku un zoga. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūstās, ne maitā un kur zagļi ne roku un ne zoga. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Nu... Jautājums, ko tas nozīmē, krājiet vai nekrājiet? Tas, ka manti ir, tas vēl nenozīmē, ka kāds viņu krāja. Ja? Nu, mums tā problēma ir tāda, ka mēs ar krāmiem apaugam, ne jau tas, ka mēs kaut kā krājam vai kaut kā tā, ka tas mums būtu kaut kas dārgs, bet dabiski, ka tu... Cilvēki sevišķi tādā, no tādā trūkumā bijuši, nu kaut kas var noderēt katrā laikā. Un cik priecīgi mēs esam, ka no tā visa, ar ko mēs esam apauguši, kādreiz arī kaut kas noder. Nu, reti gan tas notiek, bet tomēr notiek reizēm, ja? Bet, nu, šeit atsimēzot ir kaut kas cits. Tātad manta, tas ir kaut kas tāds, kas tur tavu sirdi gūstā. Ka tu gribi to iegūt, ka tas ir tas, ar ko tu dzīvo, tas, ko tu meklē, tas, kas nosaka tavu laimi. Protams, nu, agrāk tas bija varbūt drēbes vai, vai kaut kādi priekšmeti, ko rūsa maitā, vai kas kaut kā citādi samaitājas, ja, ka tu to nelieto. Bet nu, tas ir tas, jāteic, kas ir palicis pāri, ko tu nelieto, ko tu nekustini. Jo nazis vai zāģis, kur tu lieto, rūsa viņa nekad nemaitā. Ko tu regulāri zāģē, vai ne? Viņš var būt rūsējošs, bet, bet viņš vienmēr darbībā un rūs viņa nemaitā. Vai drēbes, ko tu visu laiku valkā, arī kodas, tā kā nevar apēst, tikai tās, ko tu nevalkā, ja, kas tev, tā kā, nu, tas ir tas, nu, ka tas ir tas, tas ir tas liekais. Nu, pa zagļiem varbūt tur drusku, tā kā nevarētu teikt, ka zagļi tikai lieko paņem, vai ne? Tas viņi varētu te paņemt arī to nepieciešamo ikdienišķo, ja? Bet no šīs te trīs, šie te trīs draudi, kodis, rūsa un zagļi, nu, tas ir, kas apdraud man šai pasaulē. Nu, šeit tas Jēzus aicinājums ir, nu, nepiesiet tai savu sirdi. Nu, nedomājiet, viņš saka, ka kāds dzīvo no tā, ka viņam daudz mantas. Jēzus brīdinājums pret mantkārību ir tā kristīgā baznīcā tā ļoti ievērots. Un savā ziņā šī pamācība viņam ir pret sava laika dievbīgajiem ļaudīm. Nevēlti viņš saka farizējiem, sargieties no mantkārības. Un ko tie saka? Tie smējās. Acīs smējās. Jo viņi bija mantkārīgi. Un nu, tā mantkārība nodarbina cilvēku prātu, viņi var pārņemt, jo viņš domā, kā viņš to var iegūt, kā viņš to var iemantot. Un tas pavērdzina viņa sirdi. Apustuls Pāvils saka, sargieties no mantkārības, jo tā ir visa ļaunuma saka. Tā ir elku kalpošana, viņš saka. Tie ir ļoti nopietni brīdinājumi, ka tas tur tavu sirdi var turēt gūstā. Jo tas, ka tev var būt pilns skapis ar kaut ko, ko tu nezini, ko to darīt, ko tas tu ēd, bet nevienam to nevajag, un tad tu domā varbūt no par to, ko, ka tomēr beigās vajadzētu izkrāmēt, jo kad tu nomirsi, ko tad tavu bērnu to viss darīs, viņam būs nedēļa jāstrādā, tas tavs krāmus met to tārā, vai ne, kas, pie kuriem te, tu esi pieradis, tev varbūt pat vairāk ir kaut kāds stāsts ar katru no tām lietām saistās, ja, ne tik daudz, ka tā manta pati, tas ir otrēd, šī tas bija mans kāzu uzvalks, un tas bija tik skaistis, vai ne, un šitās kurpes es 20 gadus valkāju, tās vajag labas bija, bet tur ir vairāk stāsts, nevis tā manta, nu, tas ir tā, mūsu tām bieži un tie mūsu krāmiem tā ir, ka tie vairāk ir stāsti nekā manta, ja. Nu, bet mankārība atkal tā ir tāda ļoti nopietna lieta, nekrājiet se mans ir zemes nozīmē, nu necentieties pa visu varu kļūt bagāti, jo kā Luters teica, pie lielas bagātības, nu neviens tā īsti tā godīgi un krieti nav ticis. Tā Luter laikā bija sen, varu tagad ir citādi. Kā jums šķiet? Nu, tu droši vien, ka... Ā, jūs domājat, ka tā pat tomēr. Nu, jā.
Es tā nedomāju.
Pie lielas mantas.
Jā, nu, tāpēc nē. Tagad ir šī izpēc. Arī godīgā cilvēka,
mēs nē. Jā. Nu, jā, bet Luters teica, parasti nē. Nu, tā, nu, par to parasti, tas vairāk tas stāsts, ja. Un tas nenozīmē, ka nevar būt citādi, vai ne? Protams, ka var būt citādi, un mēs ceram, ka tomēr, nu, mēdz būt citādi. Un ka mums nav uz katru, kura manti jāskatās kā uz laupītāju vai zaglu, vai ne? Nu, tā, nu, tas būtu pavisam bēdīgi, ja tā būtu, vai ne? Nu, tā nevajadzētu būt. Jo reizēm Dievs uztic cilvēkam mantu, bet tas nenozīmē, ka ja cilvēkam ir manta un viņam ir daudz mantas, ka viņš ir mantkārīgs. Tas to nenozīmē. Jo te ir brīdinājums vairāk no mantkārības. Nevis no tā, ka būtu manta. Jo, ja nebūtu cilvēki, kuriem ir šai pasaulē mant un materiāli labumi, tad nu, nebūtu daudz, kas nebūtu. Mēs dzīvotu visi mazās būdiņās un nebūtu netikuši ne pie elektrības, ne pie gāzes un dzīvotu. Tā kā no mūžības uz mūžības cilvēki ir pirms tūkstošiem gadu dzīvojuši, vai ne? Bet, nu, grūti būtu uz tādu dzīvi pāriet, vai ne? Viena lieta, ka tu sēdi uz zemes, vai ne? Nu, nav nekāda vaina sēdēt uz zemes. Otra lieta, ka tu no trešā stāva nokrīti uz zemes, un tad tā sēdēšana ir pavisam citāda. Jo tā sēžam vieta ir sadauzīta, un tā sēdēšana vairs nav tik laba. Tāpat ar no tās labās dzīves, kurā mēs esam, iet atpakaļ uz to, kā, nu, cilvēki dzīvoja pirms 50 un 100 gadiem, nu tas, nu pie tā būtu jāpierod īpaši. Jā, ne, bet nekas, ne, nu gan jau pierast, tas ir tā, nu tāds pierašanas jautājums, kaut kāds būtu vien brīdi, kaut kāds šoks vai kaut kas tāds, bet tā jau kaut kā dzīvot, vai ne? Nu nebūtu jau tik briesmīgi, jā.
Tas jau bieži. Saka, ka viņi vēlās būdiņā, mežā un nost, prom no visu.
Jā, šitā. Jā, bet no ziemā būtu kā būtu, vai ne?
Būtu kā būtu.
Jā, kā mūsu Andrejs ar mežā būdiņā vairāk ziemas, vai ne? Tā, nu, tagad viņš saka, ne, grib atpakaļ savā būdiņā. Jā, bet nu, ja vajadzētu, tā jau varētu, vai ne? Bet mudinājums, krājiet sev mantas debesīs. Nu kā? Nekas nav pateicis. Nekas ir šī manta. Nekāda viņa ir. Nekā viņa īsti var krāt. Bet kaut kā mēs tomēr nojaušam. Ar ko tas varētu būt saistīts? Ka mūsu sirds ir pie debes valstības lietām, ka mēs dzīvojam ticībā, un kad šis ticības augls nobriest, tad tā arī ir tā debes manta, mēs viņu nezinām konkrēti, bet viņa ir Dieva rokās. Mēs esam Dieva rokās. Un mēs zinām, ka mūsu debes tēvam ir viss un vēl vairāk. Un mēs pat nezinām, kas viņam īsti viss ir. Bet mēs zinām, ka visai mūžībai mums tas viss un vēl vairāk pietiks. Strādāt pie tā, ilgoties pēc tā, domāt par to. Protams, uzreiz tas redzams netop. Tāpēc nu, tas arī mums varbūt gribētos tā, lai Jēzus, tā kā, nu, mēs varētu teikt, nu, no šīs vietas tagad detalizētāk. Bet viņš aiziet tālāk un to, ko viņš ir pateicis, viņš ir pateicis. Bet mēs zinām, ja mēs piederam viņam un sekojam viņam un priecājamies par Dievu vārdu un dzīvojam šajā kristīgā kopībā, nu, tas notiek. Tas vienkārši notiek, tur ir mūsu sirds, mēs ilgojamies par to, domājam, kādreiz ar pat, kā mēs to, ja tā varētu teikt, to sirdi tur augšā aizsūtam, pat tajās mūsu smilškas sarunās, kur mēs domājam par mūžīgo dzīvību, par to, kur mēs dzīvosim, kur nebūs vairs ne grēka seku, ne slimība, ne post, ne nu, nekas no tā viss, kas mūs nospiež. Varbūt mēs runājam tiešām kā bērns milškastē, bet mēs par to domājam, tur ir mūsu sirds. Mēs gaidām mūsu kungu atnākam. Mēs nezinām, kādas dāvanas stāv viņa ziņā. Bet tas jau ir visskaistākais. Vai ne? Ka tās visskaistākās dāvanas, taču ir tās, kuras nu, mēs nu, nezinām, kas tas ir, ko mums, kas mums ir atnests. Jā. Jo, jo viens no debes valstības tiem tēliem ir kāzu mielasts. Dieva dēla ķēniņa kāzu mielasts. Un viņš teica, es neēdīšu, nedzēršu no vīnkoka augļiem, līdz nepiepildīsies šo pasku, es neēdīšu, līdz tas piepildīsies debesīs. Tad, kad piepildīsies debesīs, tad viņš ēdīs viņu. Nu, tā var saprast, ja? Nu, ja par Jēzus ēšanu neēšanu. Jā, viņš arī ēda, jā. Vai tas nodara rūpes? Jā, jā. Nu, protams, ka mēs tā, nu, tā domājam par to, un droši vien tad, kad jāatcerēsimies tur nonākuši savas domas kādreizējās, tad mums būs ko pasmieties, protams, par vienu otru lietu. Bet, nu, ja jautā par ēšanu, tad, nu, man izskatās, ka jā, nu, tas Bībeles teksts kaut kā par to runā, jā. Ka tas ir kāds mīlas. Mēs par to dziedam dziesmās un tā, un, protams, ja tagad kāds pateikt, nē, tur nekāda ēšana nebūs, un tad droši vien, ka kaut kā būtu, zinām, vilšanās šeit vēl esot. Tas apmēram tā kā mazam bērnam, ka pateiks, ka tu izaugs, tad tu gulies bez knupīša. Viņam būtu ļoti liela vilšanās tādam divgadniekam, kur mēģina atradināt no knupīša. Vai ne? Viņam tas vai kad tu izaugs liels, tad tu negulies vairs ar savu rotaļu lācīti. Nu, dažās filmās tur Misters Beans vēl tur guļa savu to lācīti arī tā. Tas tāds īpašs Brexit gadījums, bet nu, droši vien, ka kaut kas no tā, ko mēs iedomājamies, kas mums ļoti dārgs, tur tā kā nebūs vairs, un ja mums tagad to teikt, varbūt mums iztieptos gar ģīmi, bet ka mēs tur būsim, tas būs pavisam citām, jā. Bet, nu, par ēšanu, tā kā man liekas, ka ir teikts, nu, par to ir tik daudz dziedāts arī. Ka kāzu mielas mums tur sagaida un tā, un tad tepat bija, Arnis mums te gandrīz vai dziedāja, bet nedziedāja to dziesmu pie dieviņa gari galdi, vai ne? Un to svētdien, vai ne, stāstīja, kā viņš ir bērējs bijis, un tur tie, tā kā, tie jaunpagāni, dievturiski orientētie ļaudis to dziesmu dziedāšanu, bet man kaut kā liekas tā ir vecs katoļu dziesmu vienkārši.
Tas man mierina.
Jā, jā, vecs katoļu dziesmu, jā. Jo tur mīļā māra arī sēž, un tad tā, nu, tas tā ir katoļu dziesmu vecs. Vismaz, nu, tādā iespaidā radusies, jā, viņi nav ārpus kristīga konteksta. Un, nu, tur ar tā kā pa tiem galdiem tur dzied, tā kā, nu, sazina, kā tas viss būs, Bet būs labi. Bet tas ir tas, krājiet sev mantas debesīs, mēs tā īsti nevaram tā pavisam, nu, tā saprast, ko tas īsti nozīmē. Tas ir pietiekam nekonkrēti pateikts. Bet tas nozīmē dzīvo ar Dievu. Dzīvo ticībā. Dzīvo mīlestībā uz savu tuvāko. Ļauj savai ticībai nest augļus labus. Nu, tad tas vienkārši kaut kā dari un tev būs. Un nemaz nevajag konkrētāk. Nemaz nevajag. Un ka būtu sirds pie šīm lietām. Vēl to, nu, neredzam, kas tas ir. Tur Jēzus nepaskaidro, bet kur ir tava manta, mēs zinām, tā ir mūsu manta. Un tur interesantā ir nākotne, tur būs arī tavs sirds. Nu, vienmēr sakot, kā ar to mantu, ko tu turi par mantu, tad tavs liktenis tad arī būs saistīts. Un tas būs, man liekas, arī norādus to nākotni. Ja. Ka tas vēl Nu, apmēram tāpat kā, kad cilvēks, kad viņš krāja mantu, viņam vēl tās mantas nav. Bet viņš pa viņu domā, viņš pa viņu ilgojas. Nu, varbūt, ka tas mums palīdz tādu ainu saprast. Viņš strādā, viņš saprast, kad man būs, kad es būšu bagāts vīrs, kad man tas būs viss, un tad tur viss, kā tajā dziesmiņā dzied, tur viss būs, tur smuki, un tā. Un tad viņš ar to dzīvo, viņš ar to elpo, viņam tas liekas, ah, nu, tad, kad tas nonāk, tad viņš ir tā viss gūstā. Un tas atkal nav labs tās gūsts, jo tur ir tas, ko sēd kodes un rūsa un zagļi norok un nozog un uzlauž. Un beigās tas tev viss ir jāatstāj. Pat lai tev būtu visa pasaules manta, ko tev tas līdz, ko tas līdzēja bagātajam muļķim. Kad Dievs jām teica šonakt, es no tevis tev dvēseli atprasīšu, kam tas viss paliks. Viņš pat to nezin, kam tas viss paliks. Ne tikai pats nepaturēs. Ja? Bet mūžīgā dzīvībā, nu tur ar acīm redzot, nu tur viss nebūs tāds tikai tā kā caurspīdīgi, tā kā tādas vīzijas kaut kāds, bet tur manta būs, bet tikai īstā. Tai pašā laikā, nu tālāk mēs runāsim arī par kalpošanu diviem kungiem, tur šī manta ir kā mamons, un tā mantas tēma vēl turpināsies, bet, nu, acīm redzot, mēs tagad šodien vairs ne, jo tad jau arī, jau laiks ir diezgan daudz, un varbūt ir vēl kādi jautājumi, mēs varētu viņus apskatīt, vai vēl ir kaut kas, ar ko gribētu kāds padalīties.
Par tām debesu, par to debesu mantu, tas nav saistībā ar to rakstuvietu, kur bija, es neesmu, kur viņi bija, kur ja es teicu, bet dariet savu draugus ar netaisno mamonu.
Ā, tas ir arī ļoti gudrs padoms, tas ir pie tā paša, jā.
Tad,
tas mums būs vēl.
Tas nebūs, jā. Tad viņi uzņēma jūs savu debesu mājokli, jo tas būtājums, kas
Jā, mums būs tas teiks, bet mēs jau varam drusku āķīt iemest tajā tēmā. Jo būtībā, ko tas nozīmē? Mēs redzam, ka tas atalgojums, kas mums būs mūžībā, Jēzus to ir izteicis tajās līdzībās, kur kāds ķēniņš aizgāja, vai kāds augsts kāds cilvēks aizgāja saņemt varu un valstību uz tālu zemi. Un atstāja saviem kalpiem, nu tur vienā vietā ir talentus, Nu, tā ir liela summa diezgan, un otrā vietā ir tās mīnas, ir tos naudas podus, kas ir tā kā tāda mazāka summiņa. Un tad viņš atgriezās, un tad viņš prasīja to norēķinu. Un tad nāca viens un teica, tava mīna ir nopelnījusi 10. Un tad tas ķēniņš teica, labi tev uzticamais kalps un labais, es tev ieceļu pār 10 pilsētām. Viņš patur tās mīnas, tas kungs nesaka, tagad dod, tas ir mans. Viņš ir saņēmis kaut ko daudz vairāk, viņš ir to kalpa uzticamību redzējis, novērtējis šeit par 10 pilsētām. Nu, tagad šajā situācijā mēs iedomājamies. Nu, tas, kurš, nu, varbūt šīs pasaules lietās kaut kā vairāk darbojies, un varbūt viņam tur debesīs tā, kā saka, tā manta mazāk, viņš bija tas netaisnais. Tas pārvaldnieks vai kaut kā tā, bet no tomēr debesīs viņš nonāk. Un tas, ko Jēzus saka, nu arī debesīs, nu kaut kādā veidā mēs būsim cieši saistīti. Es par to kādreiz domāju, bet man bail par to runāt ir. Jo ka es nesarunāju kaut ko pavisam greizi, bet domāt es par to domāju. Jā, kā tas ir, ka mēs būsim arī debesīs kaut kādā, cik tas būs tieši attiecināms uz tām attiecībām kaut kā, kas ir šeit, cik nē. Bet, nu, ja debesīs, nu, mums, nu es iedomājos, ja man uzticētu, nu, vai, nu, tas kungs man liktu par pilsētu. Nu, ne tas, ka es to gribu, bet, ka viņš teiktu, tev tagad tas jādara. Nu, kur es meklētu sev palīgus? No tiem ļaudīm, ko es pazīstu. Tāds, ko es zinu. Bet es tā kā uzreiz aizveru mutu ciet, jo es teicu tā, domājis par to es esmu, bet runāt par to es negribu, ka kaut ko pavisam muļķīgi nesarunāt. Nu, tādās viņa... Bet nu, tas ir tādas pārdomas, ja? Jo es esmu par daudz ko domājis tanī ziņā, kā tas viss ir. Un tāpēc ir tas Jēzus aicinājums, tad dariet sev, nu šeit, tad cieši kopā esiet, kur, nu, kamēr mēs vēl esam šai pasaulē. Viens otru tur palīdziet un ar savu laicīgo mantu kalpojiet. Tā varbūt nav tā lielākā kalpošana. Bet varbūt tiem, kuriem jūs ar savu laicīgo mantu kalpojat, varbūt tur būs tā iespēja, nu, jūs uzņemt savos mājokļos vai nu, es nezinu, tajā kādā debesu valstības pilsētā par komunālās saimniecības vadītāju. Nu, kaut kā tā. Nu, es nerunāju, tas jau skan pavisam muļķīgi, bet nu, kaut kas tur būs, nu, tāds, nu, kā tas būs, nu, tiešām tas ir, mēs varam tikai domāt, bet mēs būsim kopā, un tā nebūs tāda tikai sēdēšana pie vielas galda, tas būtu, nu, vismaz tagad tas šķiet diezgan briesmīgi, vai ne, ka tagad nosēdina tev pie mūžīga mielas galda, un mēs to nevar iet prom no viņa, vai ne, nu, tas nebūtu tas, to, ko mēs tagad spēc vismaz saprast. Pat, ja tas tā būs tur, mēs par to priecāsimies, šobrīd mēs to nevaram saprast. Bet tur būs daudz kas. Mums ir priekšā vesela mūžība. Ko tik mēs nevarēsim izdarīt? Iedomājieties.
Staigāsim par paradīzu dārzu, ēdīsim augstu.
Nu, varēsim arī 10 000 gadus arī to padarīt. Nu, kāpēc nē? Bet varbūt, ka mēs izdomāsim... Kaut ko citu arī vēl. Vai tad vēl ir, tur būs mums tur būs zinātnieki un celtnieki un visādi jomu speciālisti. Kā to laikam stāstīja, vai ne, Daina, ka viņai viena kolēģe, kas bija nu, no kaut kādas sekts, nu, jā, iekaus liecinieks, viņi bija aizsūtījis savu meitu, mācīties par šuvēju ar ļoti praktisku aprēķinu, kas vispār man pārsteidz, ka Jehovas lieciniekiem tik sakarīgas domas var rasties, jo viņi jau saka, nevis cilvēks augšām celsies, bet Dievs radīs tādu pašu. It kā pašam no tā būtu kaut kāds labums, ka mūžībā būs kaut kāds tāds pats kā tu, tikai tas nebūs tu vairs. Ja, nu, bet labi, bet viņi bija daudz prātīgāk, viņi bija prātīgākā no visiem Jehovas lieciniekiem, jo viņi teica tā, es savu meitu gribu, lai viņi iemācās tādu praktisku amatu, jo drēbes vajadzēs arī mūžīgā dzīvībā. Un šuvēji būs vajadzīgi. Jā, vajadzēs, pareizi, jā. Un pavārus ar vajadzēs, viss kaut ko, jā. Nu... Nu, tagad mēs tā pasmējāmies un tā, bet kaut kā tā mūsu sirds ar pie tās lietas bija klāt. Jau tur pie tās mūžības. Un tas mīļai daudz labāk nekā pie šīs pasaules piesietība. Tas gan. Mēs varbūt varēsim tur tā gardi pasmieties vēl gardāk nekā tagad. jo tas viss būs daudz brīnišķīgāk. Bet kaut kas no tā tomēr būs. Jo arī smilškasts spēlē, kur bērni runājas un spēlēs, ir kaut kas no tās nākamās dzīves. Un pēc tās smilškasts spēles var redzēt kādi vīri, kādi sievas savu. Nu, tā arī tagad pie mums tā. Esam smilškastē, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim.
Liekas, ka miestā mēs nebūsim garstu. Garam nevajag nekādas klēķis, nekādas...
Ne, tas būs tā, ka mēs miesā nebūs, tas būs kādu laiciņu līdz miroņu augšām celšanai. Tas, un tad nāks ārā no kapiem, un tad vajadzēs gan kleitas, gan lakatus, gan pat dzīvības koka lapas ārstniecībai vajadzēs, tā kā mums tur būs Daina varbūt pie tās sākumā vismaz kādas 1000 gadus. Varbūt negribēju. Ko? Jā, es nobiedēju. Viss kārtībā, jā. Es domāju, ka es tā sabiedēju. Ka tas jau tā uz mūžību, ietiecas jau mūžībā tagad tas viss. Bet tad mēs būsim miesā, un kā, tā kā ir teicis svētajos rakstos, mūsu piedrība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām, arī mūsu kungu Jēzus Kristu, kas atmādams pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai godības miesai. Mēs būsim tanī ziņā viņam līdzīgi. Un viņam ir īsta miesa. Kad viņš augšām cēlās, viņš teica, nāciet apčamdiet mani spokam, garam, nav miesas un kaulu. Arī rēc vēl tā, redz kaut kas spokam ar visu kaut kas ar acīm, ko tu redzi, varbūt, jā. Bet tā, ka tā īstamies. Tā kā Dievs ir radījis mūs kā cilvēkus ar miesu un dvēseli, un viņš mums arī izglābi un atjauno tādus. Un te man ļoti patīk, tas tāds labs teiciens ir, nu jau, emeritētajam Lelbālu arhibīskam Ernstam Elmāram Rozītim. Pie visu tā savu kaut kādu zinām tādu arī liberālismu un tādu, nu tie apstākļi, tie tur tādi viņi tur spiež un izveido, bet viņš teica tā, ka, kad runā par augšām celšanos, viņš saka, augšām celšanās slapja smigliņas veidā mani neinteresē. Nu, kaut kāds garš, tur kaut kāds mutulis, ka tu kaut kāda tad spoka veids, kaut kāds tāds gara veids. Viņš saka, tāda man neinteresē. Un man ļoti patīk tas augšām celšanās slapi, mitras smigliņas veidā man neinteresē. Kad tad īsta augšām celšanās. Nu, tāda, kad lietas kļūst patiešām īstas. Jo tagad viņas ir Beigās šis ķermenis, viņš, nu, pēc kāda laiciņa būs jānoliek. Nu, viņa vairs nebūs. Bet tas, ko mēs pie augšām celšanās iemantosim, to vairs nebūs jānoliek. Tas būs īsts. Arī manta, šī neīstā manta, netaisnais mamons, viņa ir neīsta. Bet ja tu neesi neīstās mans lietās bijis uzticams, kas tev uzticēs īsto, Jēzus saka. Ja? Tā kā tur ir kaut kāda sakarība, bet tas īstais vēl tik būs. Tur būs vēl īstākas kleitas, kuras kodas neapēdīs. O, un ne tāpēc, ka viņas būs sintētiskas. Kodas nēd. Bet droši vien tur būs kādi citi iemesli, es tā domāju. Bet, protams, atkal tālāk nerunāju, jo tas var jau kļūt smieklīgi, ja pārāk. Nu tā. Labi, mīļie. Man šī tēma patika, teikšu, kā ir. Ļoti jauka. Paldies.